Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Jsem ráda, že dnešním hostem blízkých setkání je žena. Navíc skoro stejně mladá žena, jako jsem já, takže myslím, že máme spoustu společných věcí. Především jsme naše mládí prožili v 80. letech minulého století. Proto jsem její novou knihu přečetla doslova jedním dechem. Je tedy pravděpodobné, že dnes budeme možná hodně vzpomínat, než bývá u nás zvykem. No, však uvidíme. Mým vzácným hostem je oceňovaná spisovatelka a překladatelka Pavla Horáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Asi budeme hodně mluvit o okně, tak mě tak na začátku napadá, mýváte někdy okna, jako mají herci divadle?
Nemývám, ale bojím se, že jednou na to dojde třeba takhle na živém rozhovoru a že prostě bude ozná ostuda a já omdlím nebo něco takového. Bojím se toho.
Určitě nestane, protože jsem tady já vás zachráním.
Děkuji.
Nebojte se, i když já to okna mývám, taky nebojte se. Ale když bych využila naší krásné češtiny, dala tam tvrdé i, mýváte někdy okna?
Mývám sporadicky, míň než moje maminka třeba, která je mě dvakrát ročně.
Spíš by to bylo umýváte okna, pochopitelně. Takže takhle si krásně budeme s češtinou hrát až do 12. hodiny se spisovatelkou Pavlou Horákovou na dvojici. S úplnou svojí novinkou přichází do studia spisovatelka Pavla Horáková. Kniha se jmenuje Okno na západ. Je to samozřejmě dvojsmyslný západ, že?
Jmenuje
ten název určitě.
Je to skutečně výhled na západ, kde zapadá slunce, ale taky symbolicky na ten politický západ.
No, vy jste tehdy vyhlížela západ?
Vyhlížela, no. To je to okno, které tam popisuju v pokojíčku, kde bydlí můj hrdina David, tak to je téměř doslova můj pokoj, ze kterého bylo vidět směrem k ruzyňskému letišti, takže já jsem tam jednak viděla zapadat slunce a jednak zapadat ta letadla za ten kopec a představovala jsem si, že tam je Ruzyně a za tou Ruzyní hned už je ten západ, kde jsou ty krásné barbíny a džíny a ta nějaká svoboda, což jsem nevěděla úplně, co si pod tím mám představit, ale určitě tam byla a tráva tam byla určitě zelenější.
Je pravda, že my jsme taky obdivovali kamarády, kteří měli takové ty plechovky, nebudu je jmenovat, ale byly prázdné samozřejmě, že plné nám nikdo nepřivezl. Ale i když jsme z nich byli nadšené a říkali jsme si, že někde je mají určitě plné, je to fantastické, tak jsem jakoby neměla tu touhu potom vlastně žít někde, kde ty plechovky mají. Že jenom mi to přišlo jako hezký, že to teda někdo má, ale úplně tu touhu jsem jako neměla. To vy jste měla?
Asi žít ne, ale podívat se tam. Podívat se tam, zase se vrátit a přivést si ty plechovky a to oblečení a já nevím, šminky a tak.
Odkud přišel vlastně ten impuls k této knize, napsatý? Protože myšlenek určitě máte hodně.
Bylo to asi ze dvou zdrojů, protože na jednu stranu jsem si chtěla třeba jenom pro sebe zaznamenat ty vzpomínky z dětství, než budu ještě úplně senilní, tak abych si to připomněla, zapsala, pamatovala, měla to na jedné hromadě. A k tomu jsem se tak nějak chystala výhledově. A pak jsem měla ze svého okolí jeden příběh, kdy právě rodina emigrovala těsně před listopadem, v létě 89. A mě to tenkrát vrtalo hlavou, jestli to byla jenom smůla takhle na poslední chvíli, anebo jestli třeba někdo z té rodiny něco věděl a třeba se bál, že by přišla nějaká spravedlivá odplata za to, co dělal v tom minulém režimu. No a myslela jsem si, že bych z toho dokázala napsat nějaký takový jako špionážní román, dejme tomu z konce studené války, ale pak jsem zjistila, že vlastně na to nemám dost materiálu, musela bych strašně moc rešeršovat, strašně moc fabulovat a nakonec se vlastně ukázalo, že možná ten důvod byl zcela prozaický k té emigraci, že se ta rodina chtěla mít lépe ekonomicky, takže vlastně se mi zbortila tahle idea. Nicméně jsem to teda použila a splácela dohromady takhle do té knihy, abych tak řekla.
Ale taky ta emigrace musela být velmi složitá, ale potom jste asi taky nikdy netoužili, nebo nevíte.
Ne.
Asi o to, v jakém prostředí člověk jako vyrůstá, že si říkám, že mě třeba rodiče taky nezasvěcovali do politické situace nebo do toho, že je něco tady špatně.
Taky ne, já co jsem tak jako vyslechla, co si dospělí baví mezi sebou, tak jsem si z toho skládala nějaký úplně možná mylný obrázek a emigrace taky v mé blízkosti nikdo z naší rodiny, nikdo nežil v zahraničí, ale třeba v domě nebo ve třídě jsem měla spolužáky, kteří měli třeba nevlastní sourozence emigrované nebo tetu nebo třeba legálně provdanou, takže měli přístup k tomu zboží západnímu a časopisům a tak.
Jaký dopady to mělo pro ty rodiny, když to byly třeba sourozenci nebo někdo takový? Vnímala jste to?
Nevnímala, ale já fakt, že si pamatuju jenom závěr 80. let, kdy ta situace se podstatně už změkčovala, takže dokonce ty rodiny, dokonce jedna rodina přijížděla k nám do baráku, normálně přijeli prostě nějakým tím, já nevím, co Mercedesem nebo co, to všechny auto samozřejmě byly, to, ano, byly takovéhle značky. holky a přivezli prostě botičky a bundičky a lega a takovýhle věci, takže směli přijíždět.
Vy tou knihou ale nechcete úplně pozitivně vzpomínat na ta 80. léta, i když pro nás to bylo asi, říkám společně, protože tak cítím, že jsme měli společné zážitky, společné dětství na konci těch 80. let. Vy na to ale úplně jako pozitivně vzpomínat vlastně nechcete, nebo co bychom tou knihou měli pochopit?
No, já v té knize vlastně to, co může vypadat jako nějaká nostalgie, tak je vlastně taková kritika mezi řádky, protože když ten můj hrdina popisuje ty výrobky, které třeba si chodí kupovat, ty značky limonád a tak, tak upozorňuje na to, že vlastně už třeba v těch 80. letech ty výrobky měly podivnou chuť, třeba mléko nebo pompela, prostě nebyly dobré. Něco se tam dělo a nesmělo se o tom mluvit. A zároveň teda, když kritizuju některé nedostatky té doby očima nebo ústy těch svých dospívajících hrdinů, tak jsem vlastně zjistila, že pojmenovám vám dnešní skutečnost, protože spousta těch věcí, byť se změnila politická situace, společenská, ekonomická, tak zůstává stejná.
To je pravda. Já jsem teď jenom přemýšlela, jestli se vás ještě zeptám, ale nechám si to asi až po písničce, ať se o tom můžeme bavit ještě dál. Stále zůstáváme na dvojice se spisovatelkou a překladatelkou Pavlou Horákovou. Se spisovatelkou a překladatelkou Pavlou Horákovou vzpomínáme díky její knize, která právě vychází, Okno na západ. Já se přiznám, že jsem ji opravdu četla jedním dechem a že jste mě vlastně hrozně potěšila, protože já jsem na všechny ty věci, nebo na spoustu věcí z těch 80. let fakt zapomněla. A nebo samozřejmě si pamatuju módu plísňových džín a podobně papírové bundy z Maďarska a takové věci. Nicméně spoustu jste mi jich oživila. Myslíte si, že dnešní mladí čtenáři budou vědět, o co jde?
Myslím, že ne, ale moc se tím jako netrápím, protože jednak si myslím, že ty věci dost vysvětluju, že to jako můžou z toho pochopit. A já jsem taky četla knížky, které byly třeba z doby druhé světové války nebo první republiky, a nějak jsem se v tom orientovala, takže ať si poradí. Mají Google, když tak.
To je pravda. Hodně jsem se teda pobavila u pasáže, kdy jsem si připomněla, že byla doba, kdy nebyl toaletní papír a nebyl hygienické prostředky pro ženy, což teda bylo šílený. Dneska si to vůbec nedovedu představit. Ale zpívala jsem taková básnička, kterou my tady říkat samozřejmě nebudeme, ale u toho jsem se opravdu velice smála. Ale když jsem si vzpomněla na dopisování s dětmi z bývalého Sovětského svazu, tak jsem si říkala, tyjo, já jsem si vlastně s nima psala, měla jsem nějaké časopisy, kartinky, myslím, že se jmenovaly.
To já si nepamatuju.
Četla jsem si v nich a vlastně dneska mám strašný problém a nepřečtu vůbec nic, to je zvláštní, že tehdy jsme fakt psali dopisy, psala jste je taky.
Psala, no, právě přesně s tou holčičkou, kterou tam jmenuju, i to jméno jsem zachovala, protože třeba se to k ní dostane někdy, protože byla někde z Ukrajiny, takže nevím, co s ní je, bude asi lehce starší než já. No, já jsem teda naštěstí azbuku nezapomněla, protože díky srbštině, kterou jsem se později naučila, tak ta cyrilice je hodně podobná azbuce, takže v azbuce stále dokážu číst.
A kde jste k té srbštině přišla vlastně?
Můj tatínek pracoval v 90. letech jako zástupce československých aerolinií v Bělehradě v Srbsku, takže my jsme tam přijeli těsně před rozpadem Jugoslávie, bohužel, takže jsme tam zažili v přímém přenosu ten rozpad té federace, což bylo velmi smutné a vlastně to byla jiná země, než do které jsme přijížděli, protože Jugoslávie pro nás byla trošku jak ten západ, že jo?
Ano.
No a my jsme přijeli do země, která byla uprostřed národnostních, etnických bojů a dohadů a vlastně to celé skončilo tehdy velmi špatně. Dneska doufám, že ta situace je aspoň trochu stabilizovaná. Mm-hmm.
Jaká ta řeč je?
Krásná,
jo,
krásná.
Dá se to naučit jednoduše?
Velmi jednoduše. Myslím si, že pro Čecha stačí chvíli tam být a ta gramatika je jednoduchá, oni mají jednoduchý pravopis, píšou, jak mluví, takže doporučuju.
Ale ta azbuka je jiná teda, ne?
Ta azbuka je jiná, ta jejich cyrilice je jiná než ruská azbuka, ale drobně.
Drobně. Když si vzpomenu, ještě také to tam citujete v té knize Okno na západ, je vlastně taková vizualizace těch tehdejších dívek, že ono se vlastně těm učitelům, a to si teda taky vzpomínám, vlastně moc nelíbilo, aby jsme byli jako pěkné. To znamená, když jsme přišli nalíčené, tak trošku, že jsme doma našli nějakou řasenku nebo něco, tak nám prostě dali vatu a řekli, běž si to umejt, což si dneska nedovedu vůbec představit.
Já vlastně nevím, jak to dneska chodí, takže
myslím, že si to pan učitel nemůže už dovolit. Dneska ne. ale myslím, že i takové ty účesy, kdy jsme byli ostříháni podle kastrolu, jak ano, taky cituji z vaší knihy, tak to si taky pamatuju. Jako kdybychom prostě nemohli být pěkné.
Ano, bylo to taková nějaká, já nevím, jestli to souviselo přímo s tím socialismem, nebo jestli to byla tehdy mezinárodní taková doba, nevím. Prostě měli jsme, pravda, nebylo k dostání hezké oblečení, to máma vzpomíná, že se nedali sehnat jeden čas vůbec pěkné věci na děti, takže já jsem měla v nějaké té druhé, třetí třídě všechno takové jako dohněda, jo. A strašně mě to trápilo.
Kordovanky, boty.
A takové ty punčocháče tlusté, že jo, hnědé, co byly až ke krku, když se...
To bylo strašně, to snad bylo jenom ve školce, no. Tam ve škole na nás jako nedostali, ale dědili jsme pochopitelně, takže já jsem chodila taky oblečená jako bratr a měla jsem ty krátké vlásky, vypadala jsem opravdu pěkně. Ale k tomu všemu, což teda mě přijde zvláštní, že se nechtělo, trošku se potlačovalo to ženství, tak zase ženy nenosily podprsenky v 80. letech.
To byla nějaká móda, ale ta přišla takový... zvenku, no a teď myslím, že se to zase vrací trošku.
Přijde jako, vám?
No, viděla jsem už fotografie a mladá děvčata, ale vlastně si říkám, že jako ano, svoboda, odhazujeme podprsenky, ale přeci jenom si myslím, že podprsenky jsou od toho, aby nám jako pomáhali, aby potlačili nebo zdůraznili naopak to, co chceme. Takže...
Tak když to dělají mladé slečny, tak se to dá ještě tolerovat.
Ale...
ale pak bych to asi do toho už nešla, samozřejmě. Také se rodiny koupaly jenom jednou za týden, to tam taky hezky vzpomínáte, to mě taky zajímalo.
Já úplně nepamatuju, my jsme se myli každý den teda, ale to mítí jednou týdně spíš znám od svých prarodičů nebo praprarodičů jako legendu, že se teda v sobotu napustili ty necky, aby byli všichni v neděli do kostela čistí, ale tam bylo to velké umývání v neděli večer, ty vlasy, vlasy se myly jednou týdně.
No, to je pravda. A všichni v jedné vodě potom, ano, takže no, to poslední dítko to mělo zajímavé.
Když netekla teplá voda, což se dost často stávalo v neděli večer, protože se myli všichni.
Tak hezky začínáme takovým předpolednem, dobře, se spisovatelkou a překladatelkou stále vzpomínáme. Pavla Horáková je mým hostem. Jestli mohu se spisovatelkou a překladatelkou Pavlou Horákovou ještě chvilinku vzpomínat, tak bych ráda zavzpomínala to, co popisujete v té knize. Samozřejmě, což byl koncert Depešáku, který byl historicky první 11. března roku 1988, to bylo tedy těsně před. Stál lístek 150 korun.
To byly strašný peníze.
Já jsem tehdy tedy nemohla, protože jsem byla v Sokolově, ale můj bratr tam byl a opravdu byl v tom černým svým baretem, všichni se točili stejně to, co tam popisujete. My tomu vlastně dodnes říkáme. Prostě, že byl v Julde Fuj nebo ve Fučíkárně, že byla ta hala, že jo. Zůstaly vám takhle dodnes některé ty výrazy?
Zůstaly, no.
Jako, že to člověk říká dodnes vlastně.
Ano, no, asi už Julde Fuj by málo kdo rozuměl, zejména mimo Praští. Ale tam ještě byl rozdíl, že Fučíkárna, když se postavila stanice metra Fučíkova, tak... převzala ten název Fučíkárna ta stanice, takže bylo potřeba rozlišovat mezi Juldou, Fuldou a Fučíkárnou.
Jo, to je pravda. Pojďme tady k té samotné knize a k těm samotným příběhům. Vy tam vlastně sledujeme dva hlavní protagonisty, přičemž David, je to David a Marta,
ano.
A David je vlastně psaný ich formou.
Ano.
Kdežto Marta ne.
Ano.
To byl taky záměr.
Ano, ano. Tak možná částečně vyplynul, protože vždycky ten obsah si nějak tu formu nadiktuje, ale tak jsem si to zpětně racionalizovala, myslím, že to dává smysl, protože ten David je takový jako akční, má nějaké velmi jasné představy o svém životě, mu 13, 14, ale už ví, co chce studovat, čím se chce živit jednou a je takový jako pánem svého života, takže ten mluví sám za sebe a ta Marta jednak moc úplně třeba neví, čím chce být, zároveň je dost ve vleku svojí rodiny, ten její osud není tak prosluněný jako ten Davidův, takže za tu jsem nechala mluvit vševědoucího vypravěče, který ovšem to vypráví částečně z její perspektivy vlastně, takže, takže takhle se tam prolínají ty příběhy a na začátku a na konci se ty vypravěčské perspektivy přehodí, protože se možná trošku změní osud těch dvou hrdinů nebo jejich pocit, jak nakolik jsou pány svého osudu.
Vy jste tentokrát psala tedy za muže, za toho Davida, a ne za tu Martu. To jste si taky tak na začátku řekla, že to bude...
Vlastně ani nevím, ale když jsem si řekla, že chci psát toho kluka, tak... Částečně taky proto, protože recenzenti mají tendenci stotožňovat, nebo možná i čtenáři stotožňovat vypravěče s autorem. A moje předchozí dva romány pro dospělé jsou vyprávěné ženami a prostě neustále se doslýchám, jako že jsem já ta. A už mě to nebaví, jo. Tak jsem si říkala, tak já to budu psát jako z pohledu kluka a aspoň nebude Mílka. Ale přiznávám, že v Davidovi je mnohem více ze mě než z Marty.
Aha. Jak to vaše psaní vypadá? konkrétně?
Vypadá pokaždé různě, nemám žádný speciální rituál, nebo nevím, čajíčky, kafíčka,
jedno místo. Někdo musí psát několik hodin denně?
Píšu, když to jde, když mám čas, když se mi chce, a když mi to jde od ruky, tak napíšu třeba klidně 5 stránek, když mi to nejde, tak jednu, ale když se rozhodnu, že teď zrovna píšu knihu, tak se snažím aspoň každý den aspoň něco, kvůli tomu pocitu, že nestagnuju. A taky se člověku snadněji vrací, navazuje na ten text, který dopsal včera, než třeba před týdnem. Ale tahle kniha vznikala specificky, protože jsem si psala ty dvě linky zvlášť. Začala jsem tím Davidem a teď jsem jako chrlila ty vzpomínky a ty nějakým způsobem vytvářely obsahové celky, takové jako mikropříběhy. Do toho jsem psala vedle tu Martu a nakonec jsem to pospojovala, což bylo asi nejnáročnější.
No to si říkám právě, to chci říct, protože ono to vlastně na začátku vůbec nevypadá, že se někdy spojí, že to vlastně jsou dva různý, jako lidi a až na Lampionovém průvodu, myslím, že to tam bylo, ne? Že až tam se vlastně ty příběhy protínají.
Já myslím, že hned v té první Martě, když ona se dívá z okna, tak tam jmenuje toho Davida, že jeho neví vidí mezi dětmi, které jdou do školy. Ale to není podstatné. Ale trošku na sebe vždycky navazují ty jejich příběhy, protože tam třeba se jedná o ten Lampionový průvod nebo o 1. máje nebo tak. Takže, ale nekomunikují spolu ty dva příběhy úplně napřímo.
Jako jsme tady hodně vzpomínali, tak já jsem na spoustu těch věcí zapomněla, jak jsem říkala, ale vy jste si takhle všechno pamatovala, nebo jste si psala nějaký poznámky, chodila jste někam se zeptat?
Hodně jsem si pamatovala a když jsem se rozhodla, že budu tuhle knížku psát, tak jsem záměrně si, vždycky, když mě něco napadlo, tak jsem si to napsala do poznámek, vyptávala jsem se rodičů na spoustu podrobností, kde byly tuzexy v Praze třeba, nebo to existují mapy na internetu, ale to jsem si tak jako ověřovala, jestli skutečně, nebo na jakém principu člověk žádal o devizový příslib, nebo jak se vydávala výjezdní doložka, jak to bylo s vojnou a všechny tyhle ty detaily, které já jsem jako dítě šly tak jako mimo mě, ale třeba konkrétně k těm výrobkům, tak objevila jsem doma svoji starou sbírku obalů od žvíkaček, takže jsem si připomněla i všechny ty značky žvíkaček, které jsem dávno zapomněla, které už neexistují. A samozřejmě jsem je všechny považovala za americké a ono se ukázalo, že vlastně ty značky byly evropské kolikrát.
No, je pravda, že vy tu knihu nemáte, i když je to takhle vzpomínkově, je to o tom vlastně minulém režimu, tak ale spoustu knih je podle mě zatěžkaná různými, já nevím, problémy, které samozřejmě to přinášelo ta doba. Ale to tady není, mně vlastně přijde tak nějak hrozně pozitivní.
No, tak ano, moje dětství bylo pozitivní, protože zaplať pánbů jsem nepocházela z rodiny, která by byla nějak tím komunismem výrazně poškozená. Takže tamto trauma nemám. Zároveň nemám nejmenší důvod na ten režim pohlížet jakkoliv schovývavě. Tady klidně přiznám, že se považuji za takzvaně primitivní antikomunistku, přestože nemáme žádné rodinné trauma, ale je to potřeba připomínat, no, protože spousta lidí hledí za tím režimem s nějakým porozuměním, pochopením, ne-li steskem a já si myslím, že je potřeba to nějak komentovat.
A to jste určitě udělala v této knize, která se jmenuje Okno na západ. Spisovatelka, překladatelka Pavla Horáková je stále mým hostem. My se tady smějeme na to v dobou 80. let, mimochodem Erasure samozřejmě také z té doby, to je tady připravené určitě pro vás. Já celou dobu říkám, že jste spisovatelka a překladatelka Pavla Horáková, my jsme se vlastně už o té srbštině trošku bavili, ale vaším asi hlavním jazykem je angličtina, ze které jste překládala, dneska už se tomu nevěnujete. Nechybí vám to?
Nechybí.
Jak to?
Zejména, když vidím, jakým problémům stále moji kolegové čelí, protože na jednu stranu se na ně tlačí umělá inteligence a všelijakcí vykukové nakladatelští se domnívají, že ušetří na tom živém překladateli, když nechají knížku přeložit umělé inteligenci a potom ji jenom nechají zrevidovat, ale ta revize je větší práce, než to přeložit zatím teda. Samozřejmě nevíme, kam se bude umělá inteligence vyvíjet v budoucnosti. A zároveň ta práce je strašně náročná a stále strašně špatně honorovaná. Takže moji kolegové, kteří mají řadu cen na svém kontě, odcházejí z profese, protože prostě už je to neuživí, když už musí třeba živit dvě děti na studiích a tak dále.
To bych vůbec neřekla, že umělá inteligence do tohohle může zasáhnout, protože to je přece, to literární dílo je úplně něco jiného. To není jenom jako o tom, že se to přeloží jako doslova nějakým překladačem.
To vykládejte těm nakladatelům, kteří se snaží takhle to obejít.
Mimochodem, vaše kniha Teorie podivnosti, za kterou jste byla oceněná Magnézií literou, ta byla přeložena do 9 jazyků. Mm-hmm. Četla jste je? Nebo angličtinu jste si překládala sama?
Angličtina neexistuje. V angličtině to není ještě, bohužel, mm-hmm. To bych byla moc ráda, kdyby se podařilo, ale hlavně do těch jihoslovanských jazyků, které buď umím, nebo jsou blízké těm, co znám, takže to jsem nahlédla, to samozřejmě.
No a angličtinu si budete tedy překládat sama?
Ne, to bych ne. V životě bych nemohla do angličtiny překládat. Jednak, no, protože to není můj mateřský jazyk. Literatura by se měla překládat do mateřského jazyka, protože prostě jim vládnete na té úrovni těch symbolů, metafor a tak dále. Jako věcně správně, ano, můžete zvládnout, naučit se gramaticky správně ten cizí jazyk dost dobře, ale nikdy v něm nebudete, nebo zobecňuju, ale tak cítit jako ve svém mateřském jazyce. A navíc je to těžká práce, kterou milá ráda přenechám profesionálům.
Poznáte, když ten překlad není dobrý, když čtete dnes knihy?
Samozřejmě, to poznám, protože ono prozradí, i když třeba neznám ten výchozí jazyk, tak prozradí špatná čeština, tu a tam nějaká špatná stylistika, opakování slov, ta věta neplyne tak, jak bych si představovala, takže pozná se.
Takže se podíváte na jméno a řeknete si, no to je jasný.
To ani ne, já neznám špatné překladatele, já znám ty dobré, takže tam vím, to bude v pořádku.
Když bychom také začali vlastně tím vaším mládím, nebo kde ta angličtina začala, vy jste anglicky mluvila už dřív, tedy když jste to šla studovat na vysoké škole.
Tam jsem musela, protože na to překladatelství a tlumočnictví se předpokládala už pokročilá znalost angličtiny. Já jsem
Takže
chodila
na střední škole.
Na gymnázium s rozšířenou výukou jazyků, stejně jako můj hrdina, takže jsem musela, jelikož jsem nechodila na jazykovou základní školu, tak jsem musela dělat rozdílové zkoušky v 8. třídě. Takže, ale hlavně přišla revoluce, takže přišli všichni ty Američani, Angličani do Česka, takže jsem se naučila víc od nich než ve škole.
Tak my jsme normálně jeli v té ruštině.
Ano.
A potom přišla ta paní učitelka za týden a učila nás angličtinu. To. A byla o jednu lekci dál než my. Takže
my jsme měli to štěstí, že my jsme měli skutečně angličtinářky na Gimplu.
Pojďme se vrátit ještě možná dál. A to je do Dismaňáku, protože vy jste navštěvovala Dismaňův rozhlasový dětský soubor, který letos slaví 90 let.
Ano, ano.
Teď gratulujeme, pokud nás někdo poslouchá. Je to dobrý základ.
Je to nejlepší základ. Je to takový něco mezi jako univerzitou, skautem, já nevím, spolkem, takovým jako bratrstvím, protože my se dodnes registrujeme, stýkáme, vídáme, někteří se stýkají velmi pravidelně a víme o sobě, takže jsme si říkali, kdybychom chtěli převzít třeba moc ve státě, tak máme to máme všechno, jako, protože jsme rovnoměrně distribuováni v celé společnosti od umění přes politiku, státní správu a tak.
Já si říkám, že takový soubor nahrazuje někdy možná i rodinu, nebo když se cítí být někdo osamělý, jako třeba Marta ve vaší knize, takže by tam určitě našla spoustu kamarádů.
Když zrovna v tomhle souboru byly převážně děti z těch spořádaných středostavovských rodin, takže tam snad nikdo nebyl vyloženě takhle jako osamělé dítě, jako Marta.
Vy jste tam měla spoustu dnes slavných kamarádů. Ano. Dokonce to jsou mý spolužáci, jako je například Tereza Perknerová, která byla skutečně mojí spolužačkou, anebo Radim Špaček, který byl tedy rok nade mnou, i když je vlastně stejně starý jako já, tím je taky zdravím. Ale s ním jste dostali jednou na zadek s Radimem.
No, to bylo poprvé, protože já jsem z rodiny, kde neexistovaly tělesné tresty a já jsem
to
byla...
To dneska už vůbec.
No jasně, no, tak jenom připomínám. A byla jsem navíc jako hodná, takže jsem v životě nedostala na zadek, pokud si teda vzpomínám. A tohle bylo poprvé. Měli jsme nějaký odpolední nástup, měli jsme se dostavit na zapískání a teď my jsme byli v té chatě táborové, odkud se muselo projít několika místnostmi, jídelnou chodbou, já nevím, a nebo se dalo vyskočit oknem a byli jste na tom nástupišti, jak
což je
na
vlastně
tom placu
na dřív, nástupu, jakoby.
Nástupu, no, u toho stožáru prostě s tou vlajkou. No a my jsme vyskočili oknem a už na nás číhal hlavní vedoucí a dostali jsme takovou jako latí, jenom symbolicky přes zadek. Tak jsme si tam, oba jsme si jako konstatovali, že to je poprvé v životě, co jsme dostali na zadek.
Tehdy už jste hodně četla? Já myslím, že jste nějak říkala někde, že v dětství jste právě moc nečetla. Moc tak nečetla. Jestli to byl Dismaňák, který vás k tomu přivedl?
Ani nevím, ale možná, že to je jenom jako moje zkreslená vzpomínka s tím čtením, protože pak si uvědomuju, že jsem spoustu věcí přečetla, čili jsem asi číst musela, ale nepamatuju si, že bych byla takové to dítě, co bez knihy nedá ráno. I když někdy jsem si taky nosila sebou v aktovce knížku a četla jsem si o přestávkách, ne teda o hodině, taková frajerka jsem nebyla. Ale myslím si, že mě ty knížky míň uspokojovaly, než třeba některé knihomoly.
Mm-hmm. Jak ty děti dnešní k tomu vlastně přivést? Je to tím, že budu jako rodič jim denně číst večer, což jsem dělala?
Asi pak, jedině tak, pak, no.
Jedině příkladem tak. Najít asi, prostě no. lásku k tomu, k té četbě, že večer si sedneme a čteme všichni.
Asi je důležité, když je doma knihovna, protože když je třeba dítě doma samo, nevím, jestli dneska ještě děti můžou být doma sami odpoledne, jestli nejsou pořád na nějakých kroužcích nebo tak, tak když vidí, nemá co dělat, tak si vytáhne knížku a čte si. Když dneska asi taky s počítači a telefony asi se úplně nenudí. No.
Je to v dnešní době opravdu náročné. To. Ale zase na druhou stranu knihy se stále prodávají a čtenáři
podivu,
stále dost.
Podivu, zaplať pambu, děkuju všem.
V tom jsme přeborníci, myslím, jako Češi. Děkuju i za tu historku s tím Radimem Špačkem, až se ho pozvu, tak se ho na to zeptám, aspoň budu mít hned první otázku. Spisovatelka a překladatelka Pavla Horáková je mým dnešním hostem. Spisovatelka a překladatelka Pavla Horáková je mým dnešním hostem. Kdybychom ještě chvilinku zůstali u toho dětství nebo u toho vlastně, kdy začalo to vaše psaní. Vy jste údajně na škole taky neměla ráda slohové práce, jako my všichni.
No, neměla.
Že byste jako,
a nevynikala jsem
spisovatele právě docela říkalo, že by se tak jako zdálo, že od dětství miloval psaní, tak ne, vás to tak nebylo.
Ne, protože já jsem nechápala, jako, jak si nejdřív můžu napsat osnovu, když přece nevím, jako, o čem budu psát. Tu osnovu přece můžu napsat, až když to napíšu, jo? Ale teď už teda chápu, že je docela dobré si rozvrhnout, co chci psát, ale na té základce jsem to takhle vůbec nevnímala.
Když bych se já chtěla stát spisovatelkou, je lepší začít krátkými sloupky, fejetony, povídkami?
Nejspíš, já nevím.
Jak to bylo u vás?
U mě to bylo tak, že jsem šla oklikou přes to překladatelství literární, což zřejmě moje touha překládat knížky byla taková jako nevyslovená touha psát, ale jelikož nejsem příliš důsledná, pilná, tak jsem rozhodně jsem si nepsala nic do šuplíku v tom nějakém útlém věku, kromě takových těch jako legrácek, které občas ukazuju, jak jsem na ten skládaný toaletní papír napsala v uvozovkách román o medvících koalech, ale byly to asi 3 věty napsané obyčejnou tuškou, ještě takovým tím tiskacím písmem, kde je n obrácené a s obrácené a tak. Ale během základní střední školy jsem nic nepsala a těšila jsem se na tu svou dráhu literární překladatelky, což bylo takové to nahlížení do kuchyně těm velikánům literárním vlastně.
Ale vy jste potom začala psát pro děti? Je v tom veliký rozdíl psát pro děti nebo pro dospělé?
Já vlastně nevím pořádně, protože já se ani nepovažuji za dětskou autorku. Ty mé 3 knížky, ta trilogie detektivní vlastně není úplně pro děti. Jo. To je nabité faktografií a všelijakými literárními takovými jako hříčkami, takže se v tom podle mě víc nacházejí maminky a babičky těch dětí, kterým je to určeno. A já to považuji za takovou jako svoji zbabělou okliku, kterou jsem se dostala k psaní pro dospělé.
Byla to tedy spíš detektivka. Co ty vlastně knížky pro ty děti musí obsahovat? Je to humor, nebo aby nás to zaujalo? My třeba vám dáme čas několik stránek, když nás to zaujme. Ale co ty děti?
To právě nevím, no. Vím, že děti mají rozhodně rády takové ty jako když to smrdí, jo, nebo je to ošklivé, nebo všecko jiné, než k čemu je vychovávají ty maminky a babičky, té spořádanosti a tak, když je to trošku rošťácké a právě trošku jako ošklivé.
Je to pravda, četli jsme takhle v dětství, myslím, babičku drsňačku nebo něco, ale to bylo, že babička kradla dokonce, to je bavilo hodně. To je pravda. Vy jste ale, ještě by nám mohla říct ještě vaši cestu vlastně do rozhlasu, protože vy tady nejste úplně nedomácí paní.
No já jsem s rozhlasem vlastně tak či onak spojená od svých 9 let, možná ještě o něco dřív, protože první spojení vlastně byla moje maminka, která tady pracovala od poloviny 80. let jako závodní lékařka až do svého důchodu. Teď mě právě tady říkala jedna bývalá kolegyně, jak všem schází, takže zdravíme maminku.
Je, taky zdravím.
A vlastně ta se dozvěděla, že existuje dysmaňák, takže mě vzala na konkurs v té 3. třídě, který jsem úspěšně složila, takže paralelně tady maminka pracovala, já jsem chodila do dysmaňáku, který pravda neměl zkoušky v rozhlase, ale v Londýnské ulici, ale chodila jsem natáčet dětské hry, třeba takové spíš jako štěky. Já jsem nebyla příliš talentovanou herečkou. Jako
nechtěla
dítě.
Jste se stát herečkou?
Ne, protože jsem věděla.
Jste k tomu měla možná možnost přičichnout.
No, ale viděla jsem, že jak vypadá skutečný talent. Jo. Já jsem uměla třeba dobře přednášet básničky, protože jsem si je uměla tak jako intelektuálně rozebrat a rozmyslet si, kam dát důraz a co jako vyslovit
pořádně. docela těžké, protože porozumět té poezii jako v tom děsí.
Učil právě pan režisér Berger, nás to učil a jeho, tedy ti vedoucí naši odíloví nás naučili rozumět poezii, což neříkám, že mě pomohlo rozumět současné poezii, to je skutečně nerozuměl, ale takové té klasické, co má ten klasický rozměr a metrum, to je to samé, ale rýmy třeba, tak tam tomu rozumím, doufám. Takže jsem chodila do studií tady a potom jsem se tady zaměstnala.
Ale to bylo zvláštní datum, 11. září.
Ano, 11. září jsem šla na konkurs do zahraničního vysílání Českého rozhlasu do anglické redakce, kterou jsem poslouchala, protože se vysílala na stejné frekvenci jako česká redakce a i anglická redakce BBC na VKV tehdy a konkurs vyšel na tenhle ten den dopoledne, takže já jsem nic samozřejmě netušila. Konkurs jsem úspěšně složila a od 1. listopadu 2001 jsem tady pracovala.
A tomu jste hodně psala.
Tam jsem hodně psala v angličtině.
V angličtině, ale dalo vám to psaní něco právě, co dneska využíváte v těch knihách? Jako nějaká zručnost? Nebo
myslím, že určitě, protože ten tlak psát jednak v tom cizím jazyce, to jsou obruče, které vás svazují. Ten jazyk já jsem neznala, já jsem mě bylo 26, byla jsem těsně po škole, takže jsem se všecko učila za pochodu od těch kolegů Angličanů, kteří měli ten svůj styl BBC, tak to jsem se učila tu publicistickou zpravodajskou angličtinu. Dál ta veřejnoprávnost, taky nesmíte tam žádný svůj názor, žádnou emoci projev v tom textu, takže a ještě časový pres, takže od 9 od rána, kdy dostanete na stůl tu story takzvaně do 1 hodiny, kdy se musí natočit a odvysílat, tak jsem to musela pochopit, zpracovat, napsat v přesně rozsahu, abych nepřetekla. Takže to byla velká škola takového tvůrčího psaní a jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, takže potom psát v češtině a vlastní názory, vlastní emoce, to bylo, jak když mě narostly křídla.
Ale vy vlastně s Českým rozhlasem spolupracujete ještě dnes.
Já jsem stále externí, jak se tomu říká, spolupracovnice a spolupracuju s Vltavou nejčastěji, s panem kolegou Jiřím Kamenem, se kterým dělám pořad takový drobný pořad do jeho víkendové přílohy a udělali jsme spolu dlouhatánský cyklus Polní pošta, věnovaný českým vojákům na bojištích první světové války a stále ještě sporadicky spolupracuju se svojí bývalou mateřskou redakcí, anglickou redakcí zahraničního vysílání.
No, tak to je nádhera. Tak jsme moc rádi, že jste nás dneska navštívila tady na dvojice Blízkých setkání. Jsem ráda, že jste přišla, že jste nám představila svoji novou knihu Okno na západ. Dneska vám přeji krásný křest.
Děkuji.
Že ji pokřtíte. A Pavla Horáková byla mým dnešním hostem. Mějte se hezky, naschledanou.
Moc děkuji za pozvání.
No a vás, milí posluchači, zvuk zítřejším Blízkým setkáním, kde vám muzikálová zpěvačka Míša Nosková možná zaspívá Celine Dion.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.